Prevođenje sa albanskog na rumunski jezik. Prevođenje sa albanskog jezika na rumunski također će izvršiti naši prevodioci i sudski tumači, a oni mogu da obrade i tekstove različite tematike, ali i web sajtove, odnosno online kataloge, prodavnice, softverske programe i aplikacije. Također prevodimo i PR tekstove, odnosno ostale reklamne sadržaje, kako flajere i letke, tako i brošure, kataloge i vizit kartice. A kod nas možete dobiti i kompletnu obradu svih video i audio materijala, te filmove, serije, reklamne poruke i emisije, kao i njihovo titlovanje i sinhronizaciju. Prevodilac i sudski tumač će, kada je to potrebno, izvršiti i usmeno prevođenje sa albanskog jezika na rumunski. A možemo da vam ponudimo ne samo simultano i konsekutivno prevođenje, već i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kao i primjenu prevođenja uz pomoć šapata. Specijalizovani smo i za obradu onih sadržaja koji se odnose na oblast književnosti, poput romana, poezije, beletristike i proze, a prevodimo i udžbenike svih vrsta. Lektor i korektor su u našem timu, a zaduženi su za uslugu redakture onih sadržaja koji su već prevedeni, ali gde su prisutne brojne greške koje je potrebno ispraviti. Što se prevođenja dokumenata sa albanskog jezika na rumunski tiče, možemo reći da će prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford obraditi bilo koji dokument koji vam je potreban u ovoj kombinaciji jezika, te uz njihov prevod izvršiti i overu pečatom sudskog tumača. Da biste bili sigurni da će vaša dokumenta biti obrađena prema pravilima, morate da pribavite informaciju o overi apostil pečatom, za koju naši stručnjaci nisu nadležni, pa zato morate sami to da uradite. Kako se haški pečat stavlja na samo određena dokumenta i uvek na jasno određen način, to je i vrlo važno da saznate da li je potrebno staviti ovaj pečat pre ili posle obrade prevodilaca i sudskih tumača. Također je bitno da na uvid dostavite originalna dokumenta kako bismo mogli da izvršimo njihovu overu, tako da nam ih možete poslati preporučeno i to preko Pošte Srbije, odnosno kurirskom službom, ili ih doneti lično u jednu od naših poslovnica. A kada prevodilac i sudski tumač završe obradu dostavljenih sadržaja, klijenti mogu da ih preuzmu lično ili da im budu dostavljena na određenu adresu, što je u ovom slučaju dodatna usluga. Kod nas možete dobiti prevod sa albanskog jezika na rumunski ne samo za lična, odnosno poslovna, već i za ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama. A na zahtev klijenata, naši stručnjaci obrađuju i dokumenta koja čine tehničku, medicinsku, odnosno građevinsku, ali i dokumentaciju za tender, te ona dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja i nauke. Pravna akta, počev od punomoćja za zastupanje, preko sudskih rešenja, odluka, ali i presuda, žalbi i tužbi, pa do tekovina Evropske unije, ćemo također obraditi kada postoji potreba za tim, te uz njihov prevod sa albanskog jezika na rumunski ponuditi klijentima i uslugu overe pečatom sudskog tumača. U slučaju da imate potrebu za brzom izradom prevoda bilo kog dokumenta, dozvoljeno je da nam ih prvo pošaljete skenirane na mail, a zatim i da originale dostavite na najbrži način. Prevod softvera sa albanskog na rumunski jezik. Vršimo profesionalno prevođenje softvera sa albanskog jezika na rumunski, što znači da će naši sudski tumači i prevodioci obraditi bilo koji program ili aplikaciju, a pored njih prevodimo online kataloge, ali i web prodavnice i sajtove, i to uz maksimalno poštovanje svih pravila dobre optimizacije prevedenih sadržaja za internet pretraživače. Klijentima nudimo i uslugu lekture, to jest korekture, koja je namenjena svim onim materijalima koji su prevođeni u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali nedovoljno kvalitetno. Također, prevodilac i sudski tumač će na zahtev klijenata prevesti i romane, beletristiku, ali i dela proze i poezije, kao i članke iz novina, te sadržinu različitih vrsta časopisa i udžbenike svih vrsta. Što se tiče prevođenja sa albanskog jezika na rumunski za tekstualne sadržaje, nemate nikakvog razloga za brigu, jer su naši stručnjaci dovoljno upoznati sa različitim temama, tako da im praktično ni jedna nije strana. Bez obzira da li je u pitanju tekst vezan za oblast građevinske industrije, turizma ili financija, ekonomije, prava i politike, te bankarstva, oni će izvršiti njegov prevod, a mogu da obrade i tekstove vezane za medicinu, komunikologiju, nauku i filozofiju, pa čak i farmaciju, sociologiju te menadžment i mnoge druge naučne discipline. Prevođenje tehničke dokumentacije sa albanskog jezika na rumunski. U bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford možete da dobijete prevod tehničke dokumentacije sa albanskog na rumunski jezik, to jest dokumenta koja ulaze u njen sastav. Prevodimo i lekarske nalaze, ali i građevinske projekte, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i sva nepomenuta dokumenta koja ulaze u sastav tehničke, tenderske, medicinske i građevinske dokumentacije. Sudski tumači i prevodioci vrše obradu svih onih dokumenata koje se podnose nadležnim službama, odnosno prevode sa albanskog na rumunski jezik sve vrste potvrda, uverenja, saglasnosti, izjava kao i dokumenta vezana za oblast nauke i obrazovanja. Naravno, obradit ćemo i lična, to jest poslovna dokumenta, kao i sve vrste ugovora, tekovine Evropske unije, ali i licence, punomoćja za zastupanje, te presude o razvodu braka, to jest sve vrste sudskih presuda, rešenja, žalbi, tužbi i odluka. Važno je da nam prilikom slanja dokumenata svakako dostavite i originalna dokumenta na uvid, jer je to uslov za izvršenje overe pečatom sudskog tumača, kao i da se blagovremeno raspitate da li se za vaše dokumenta vrši overa haškim, to jest apostil pečatom. Prevodi PR tekstova sa albanskog jezika na rumunski. Kada je u pitanju prevođenje PR tekstova sa albanskog na rumunski jezik, možete biti sigurni da će prevodilac i sudski tumač vrlo pažljivo reklamnu poruku koja se u njima nalazi prilagoditi duhu rumunskog jezika, kako bi na pravi način prikazali ono što se reklamira svim onim korisnicima kojima je rumunski maternji jezik. A obrađujemo i reklamne flajere, ali i letke, vizit kartice, brošure, te kataloge, plakate i ostale sadržaje iz oblasti marketinga. U našem timu su i oni stručnjaci koji su specijalizovani za usmeni prevod sa albanskog na rumunski jezik, tako da će u zavisnosti od vrste događaja koje organizujete primijeniti prevođenje uz pomoć šapata, simultano ili konsekutivno prevođenje. Kada to uslovi dozvoljavaju, klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po dobrim uslovima. Filmove svih vrsta i žanrova, odnosno zabavne, obrazovne i informativne, te dečije emisije, reklamne poruke i serije, također prevodimo u ovoj kombinaciji jezika, ali vršimo i njihovo titlovanje, odnosno sinhronizaciju. Cena prevoda sa albanskog na rumunski jezik je po jednoj strani 1800 dinara. Cena prevoda sa albanskog na rumunski jezik sa overom sudskog tumača je 2300 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.